Eņģeļi ir Latvijā pazīstamākais Jonathana Harvija opus. Tas skanēs arī rītdienas koncertā, un tā centrā ir vēstījums par eņģeļiem, kuri vienmēr atrod ceļu pie Dieva un nezina ne pagātni, ne nākotni, bet vienīgi tagadni. Ar Jonathanu Harviju Latvijas radio koris sadarbojās komponista pēdējos mūža gados, koris ieskaņoja viņa kormūzikas albumu, kā arī sniedza koncertus Latvijā un ārzemēs. Harvijs mūsdienu mūzikas kontekstā īpaši ar to, ka dziļi garīgas lietas viņš ļoti harmoniski prata savienot ar izteikti laikmatīgu mūzikas formu, bieži vien arī ar elektronikas elementiem, stāsta diriģents Kaspars Putniņš.
Tas ļoti būtiskais līdzsvars, kurā ir absolūta tehniska virtuozitāte, kurā ir brīnišķīgas skaistuma un gaismas sajūta iekšā, un kur tanī pašā laikā visu laiku tu jūti, ka tur notiek metasaruna, ja, saruna aizvārdiskā līmeņa par būtiskajām, par eksistenciālajām lietām, un pēc tam tādā ārkārtīgi gaišā un pozitīvā formā.
Harvijs bija personība, kurš dzīvoja ļoti intensīvu garīgo un intelektuālo dzīvi, interesējās par dažādām garīgajām praksēm, sekoja līdzi zinātnes atklājumiem, un visas šīs ietekmes atspoguļojās arī viņa mūzikā.
Viņš jau no agras bērnības īstenībā ir bijis ļoti cieši saistīts ar baznīcu. Visos dzīves laikā viņš ļoti daudz rakstījis mūziku ar kristiešu tekstiem, ar liturģiskiem tekstiem. Tanī pašā laikā viņš ļoti nopietni interesējās, un ne tikai interesējās, bet arī praktizēja budismu. Un arī šīs pasaules teksti un iespaidi, protams, ļoti lielā mērā ir viņa mūzikā klātesoši. Ne tikai tas vien, viņš ļoti daudz zināja par sufi, gan par kultūru, gan par mācību, gan par ļoti daudzām citām lietām. Respektīvi, viņš bija viens no tiem retajiem cilvēkiem, ko mūsdienās varētu saukt par universālistu.
Būdams vispusīgs intelektuālis, Harvijs vienlaicīgi bija arī ļoti vienkāršs un sirsnīgs cilvēks, kas par Sputniņš viņu abrīno arī par to, ka jau būdams smagi slims, viņš uz dzīvi un pasauli raudzījās ar mīlestību un šo savu sajūtu iedzīvināja arī savā pēdējā kompozīcijā Dziedājumi gaismai un mieram.
Viņš bija ļoti smags slims ilgāku laiku, tad, kad viņš bija Rīgā šeit pie mums, un tad, kad mēs montējām kompaktdisku paredzēto ierakstu, jo tad viņam bija grūti staigāt un nevarēja īsti saprast, kas tam ir par iemeslu. Beigās izrādījās, ka viņam ir ārkārtīgi sarežģīts un neārstējams sindroms, kas būtībā viņu lēnām paralizēja. Un pirms pāris mēnešiem, burtiski pāris nedēļas patiesībā pirms viņa aiziešanas, es saņēmu partitūru, kuras nosaukums ir Dziedājumi gaismai un mieram. Un cilvēks, kurš būtībā dziest un kurš ļoti labi apzinās savu stāvokli, ir uzrakstījis kaut ko absolūti neaprakstām gaišu un dzīvi apliecinošu. Tas ir izvērsts polifons, pietiekams sarežģīts un tenī pašā laikā žilbinošs skaists darbs.
Kā skan Harvija pēdējais darbs Dziedājumi gaismai un mieram. Pirmo reizi varēs dzirdēt rītvakar Latvijas radio kora koncertā, kad būs tā pasaules pirmatskaņojums. Komponists mūžībā aizgāja aizvadītā gada decembrī, un vēl aizvadītā gada vasarā viņš saņēma nozīmīgo Londonas Karaliskās filharmonijas mūzikas balvu par savu kompozīciju Messages, un arī tās centrā ir eņģeļu tēma. Lūk komponista pateicības vārdu par saņemto balvu.
I must say that Messages is one of my favorite works.
Es gribētu teikt, ka šis ir viens no maniem mīļākajiem skaņdarbiem. Tas klausītājs uzrunā ļoti tieši, no sirds uz sirdi. Šī skaņdarba centrā ir eņģeļa motīvs, un tas padara šo mūziku tīru un nevainīgu.
Koncerts ar eņģeliskiem vaibstiem, tā Kaspars Putniņš raksturo arī Jonathanam Harvijam veltīto Latvijas radio kora koncertu, kas notiks rītvakar Rīgā, vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā. Baiba Kušče, Latvijas radio.